Poštovani gospod Nunci v Republiki Sloveniji, monsenjor Julius Januš in vsi dragi bratje škofje, spoštovani profesorski zbor, dragi uslužbenci teološke fakultete, spoštovani gostje iz Zagreba, Beograda, naše sestrske cerkve, dragi študentje in študentke, redovnice in redovniki, dragi bratje in sestre. Po praznovanju svetega Tomaža Akvinskega, ki je zavetnik naše teološke fakultete, vam v imenu cerkve na Slovenskem iskreno čestitam. Obenem se vam tudi zahvaljujem, da si prizadevate, da bi teološka znanost v naši cerkvi in v našem narodu stopala v korak s teološkimi razmišljanji in iskanji v katoliškem svetu, obenem pa se vam zahvalim tudi za pozorno skrb, da bi bilo podajanje teoloških predmetov na naši fakulteti v edinosti z naukom katoliške cerkve. Samo na ta način namreč ohranjamo isto potrebno edinost, ki je velika želja in prošnja gospoda Jezusa Kristusa. Jezus v veliko duhovniški molitvi očeta ni prosil za uspešnost svojih učencev. Ni ga prosil, da bi njegova beseda prepričala vse narode in vsa ljudstva. Niti ga ni prosil, da bi bili nezmotljivi svetniki. Za nič takega ni prosil, kar je danes tolikokrat merilo uspešnosti v svetu in kar prevečkrat velja tudi kot merilo uspešnosti v cerkvi. Prosil pa ga je za edinost, saj samo edinost razodeva njihovo pripadnost. Samo edinost je poroštvo, da bodo ljudje sprejeli njihovo besedo in ji verjeli. Samo edinost med njimi bo prepričala tiste, ki jih bodo nagovarjali, da so v resnici Jezusovi. Še več, samo edinost med njimi bo za svet zagotovilo, da je Jezus Božji sin in da ga je v resnici Oče poslal na svet zato, da pričuje za resnico. Seveda se moramo za takšno držo odločiti, ker ni samoumevna, saj ne sledi merilom, pravzaprav bi lahko upravičeno rekli, diktato našega časa. Odloči se za svobodo, saj je njeno edino merilo Božje razodetje in nauk katoliške cerkve, ki se je izoblikoval skozi stoletja do našega časa. In pri tem razvoju je, kakor vemo, odločilno sodeloval sveti Tomaž Akvinski. Pri našem razmišljanju ob današnjem prazniku bi se rad zadržal pri nekaterih poudarkih Božje besede, ki smo jih slišali. Prerok Izaija je ljudstvu spregovoril o novem nebu in novi zemlji. Ljudje, ki jih nagovarja, se srečujejo z vsemi težavami, ki jih prinaša vrnitev izgnancev. Težave so na socialnem področju, pri vodenju skupnosti, ki jo ogroža sinkretizem. Boleči so odnosi med tistimi, ki so se vrnili iz izgnanstva in tistimi, ki so ostali v domovini. Težavam ni videti konca, prerok pa v Božjem imenu govori o radosti in veselju. Bog se raduje in veseli svojega ljudstva. Raduje se nad Jeruzalemom, a tudi v ljudstvu je veselje, saj zida hiše, prebiva v njih, zasaja vinograde in uživa njihov sad. Ne smemo pa preslišati, da prerok najprej spregovori o novem stvarjenju. Ustvarim novo nebo in novo zemljo. Veselite in radujte se na veke tega, kar ustvarim. Ljudje pri svoji najboljši volji ne moremo rešiti sveta. Lahko se samo potrudimo, da ga preveč ne obremenimo. Lahko se odpovemo da ga ne bomo uničevali s svojimi podobami in predstavami o raju na zemlji, saj vemo, da so se in da se bodo takšni poskusi potopili v neizmirna brezna gorja krvi in solza. Če bi bili ljudje sposobni reševati svet, se Bog ne bi učlovečil. Bog ne dela stvari, ki niso potrebne. Zakaj bi se podajal na pot, ki ga je nazadnje skozi zatajitev in izdajstvo celo tistih, ki so mu bili najbližji, pripeljala na Kalvarijo, na križ in v smrt? Samo zato, ker smo ljudje naredili vse, da bi se čim bolj oddaljili od rajskih vrat. Res je, Bog je edini, ki lahko reši in odreši človeka. V tem odrešenskem odnosu pa so pomembne tri drže: sprejeti Jezusa, verovati vanj in ga oznanjati. Evangelist Janez pravi, da je Jezus prišel iz Samarije v Galilejo in Galilejci so ga sprejeli. Iz Lukovega evangelija vemo, da rojaki do Jezusa niso bili vedno gostoljubni. Ko se jim je razodel kot tisti, ki uresničuje napovedi preroka Izaija, so ga odvedli na previs hriba, na katerem je bilo zgrajeno njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. Zavrnila ga je tudi samarijska vas, v kateri je hotel prenočiti na poti v Jeruzalem. Ali ga mi sprejemamo, ali pa smo ujetniki enega najmočnejših sodobnih malikov učinkovitosti. Jezusa namreč ni mogoče osvojiti, Jezusa ni mogoče pridobiti. Poznamo bogatega mladeniča. Vsa njegova skrb je bila, kaj naj še stori, da bo dosegel večno življenje. Edini odgovor pa, ki ga je dobil na svoje vpraševanje, je bil: hodi za menoj. Ne bodi zaprt v samega sebe. Ne moreš rešiti samega sebe. Sam sebi ne moreš dati življenja. Sprejeti mora Jezusa in hoditi za njim. Tudi teolog našega časa. Druga drža je verovati v Jezusa. V evangelskem odlomku smo slišali o odličnem pričevanju vere. Kraljevi uradnik je prišel k Jezusu in ga prosil, naj ozdravi njegovega sina. Jezus pa je začel govoriti o znamenjih in čudežih. Kakor bi ne bil slišal ubogega očeta, da mu otrok umira. Ko je ta ponovno prosil, naj gre z njim, preden bo otrok umrl, mu je Jezus preprosto odvrnil: pojdi. Tvoj sin živi. In mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je šel. Nobenega zarotovanja duha bolezni, nobenega klicanja k nebu, nobenih molitev k očetu. Nič takega, da bi človek pomislil, da je Jezus prošnjo ubogega očeta vzel resno. Pa to niti ni bilo potrebno. Vse, kar je bilo potrebno, je bila očetova vera. Ta je bila dovolj velika, da je Jezus naredil čudež. Vera je odločilnega pomena tudi v teologovem odnosu do Boga. Dokler ne dosežemo tega osebnega odnosa, smo strokovnjaki za teologijo. Ko pa zaživimo iz Boga in z Bogom, naša teologija ni več samo govorjenje o Bogu, ampak postane pričevanje za Boga. Postane oznanjevanje. V tem procesu pripoveduje protestantski pastor in mučenec nacizma med drugo svetovno vojno Dietrich Bonhoeffer. 17-leten se je odločil za študij teologije. Pri 21-ih je doktoriral, pri 25-ih je bil docent. A ni veroval. Verovati je začel šele v času nekega teološkega srečanja v New Yorku. In sam je povedal, Do newyorških časov sem bil teolog, ne pa tudi kristjan. Zato je tako pomembno, da teolog dan za dnem prosi za vero, da bi po njegovi osebni veri Bog tudi v njegovem življenju delal znamenja in čudeže in bi iz tega osebnega izkustva mogel postati pričevalec. Tretja drža pa je Jezusa oznanjati. V evangeliju smo slišali, kako je ob sinovem ozdravljenju veroval kraljevi uradnik in z njim vsa njegova hiša. Njegovo izkustvo Jezusove moči in usmiljenja je bilo tako močno, da je prepričalo vse, ki so živeli z njim. Ni jih prepričalo njegovo pripovedovanje in najbrž tudi ne otrokovo ozdravljenje. Sami vemo, da nas besede ne prepričajo in celo ob dejstvih ostajamo neverni. Če ne verjamejo Mojzesu in prerokom, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane, pravi Jezus. Prepričal jih je ogenj, ki je gorel v njem. Prepričal jih je Jezus, ki ga je sedaj nosil v sebi. V njem se je izpolnila Jezusova obljuba, da bosta skupaj z nebeškim očetom prišla k tistemu, ki ga bo ljubil in da bosta prebivala pri njem. In njegovi domači so začutili to ljubezen, ki je razodevala očetovo in sinovo navzočnost. In tudi nam, dragi teologi, ne bodo verjeli na besedo. Lahko napišemo nešteto knjig in člankov, pa zaradi tega nihče ne bo veroval. Lahko organiziramo odlične simpozije in kongrese, pa tudi zaradi njih nihče ne bo veroval. Če pa bodo ljudje začutili, da pišemo o njem, ki smo ga srečali, o njem, ki ga ljubi naša duša, če bodo začutili, da ne govorimo iz glave, ampak pričujemo iz srca, bodo začeli tudi oni iskati Boga, ga sprejemati in verovati vanj. Prah repenenje človekovega srca je živeti. Živeti dlje od svojega življenja. Živeti dlje od svoje smrti. Živeti večno. Jezus nam daje odgovor o večnem življenju, ko pravi, večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega pravega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Njemu slava in čast na vekov veke. Amen.